Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hakyny tutma rejim tarapdarlary Istanbulda protesto aksiýasyna baran türkmen migrantlaryna hüjüm etdi. 1 awgustda öýlen sagat 4-de onlarça türkmen migranty Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasynyň öňünde Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň awtoritar siýasatyna garşy protest aksiýasyny geçirmäge tynanyşdy. Aktivistler we protestçiler türkmen rejiminiň hakyna tutma tarapdarlarynyň hüjümine duçar boldy. Bir aktivistiň gapyrgasyna şikayet etdi. Ýene bir aktivist elinden we garnından pyçak bilen yaralandy. Şikayet alan 3-nji aktivistiň ýagdaýy derňelýär. Düýwi Bulgariýada ýerleşen insan hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki fondy bu protest aksiýasy boýunça beýanat çap etdi. Beýanaty görä türkmen migrantlary konsulhananyň öňünde protest geçirmek üçin öňünden türk häkimetlerinden ruhsat alypdyr. Ýöne iň soňky pursatda olardan Istanbulun şehir häkimliginden hem goşmaça ruhsat almak talap edilipdir. Maglumata görä konsulhananyň işgärleriniň çaýkylygy boýunça protestiň geçirilýän ýerine baran türk polisiýasy ýygnananlardan 10 adamy tutsak etdi. Olaryň ählisi deportasiýa merkezine alınıp gidildi. Tutsak edilenlerden 3 adam özlerini şahsyýetini anyklaýan resminamy görkezip bilmändir. Beýanaty görä Juma Sapar Dädebaýew, Nurmuhammed Annaýew, Serdar Hojanypesow, Enejan Salyhow, Kamil Abdulow, Halnazar Gaýypow, Gadam Täşnazarow, Gowşut Oragulyýew, Nargiza Mätýusupowa, Döwran Annaýew taýlar türk polisiýasy tarapyndan tutsak edildi. Bu aralykda türkmen rejiminiň hakyna tutma tarapdarlary 2 awtobusda ýygnananlaryň üstüne topulyp protestçilerden birini ýençýär. Bu protestçi hüjümlerde saglygyna ziyan ýeten 3 aktivistiň biridir. Soňra hakyna tutma rejim tarapdarlary konsulhananyň girişine blogçy Farhat Durduýewi aldy ýoly bilen öz ulaglaryny mindirip onu konsulhananyň işgärlerine eltip beripdirler. Beýanaty görä Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasynyň işgärleri Durduýewi konsulhananyň binasyny bir näçe sagatlap bi-kanun saklapdyrlar. Galiwersede blogçynyň sözlerine görä Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasynyň 8 töwereği işgäri oňa psihiki basyş görkezipdirler. Soňra türkmen diplomatlary aktivistden video kameranyň öňüne geçip arkadagdan ýetinç soramagy talap edipdirler. Bu talaby ret eden aktivist wekilhananyň 5 işgäri, şol sanly 3 diplomat tarapyndan urulyp ýenjilipdir. Konsulhananyň öňüne ýygnananlaryň hemde bir türk polisiýa işgärinin gatnaşmagy bilen Farhat Durduýew konsulhana binasından çykarylýar. Beýanaty görä Lukmanlar Durduýewiň gapyrgasynyň döwlenligini çaklaýar. Hakyny tutma rejim tarapdarlarynyň hüjüminden soň aktivistler dargap başlaýar. Ýöne rejim tarapdarlary ýygnananlaryň arasynda hüjümi ýazyp eden Azat Mamedow kowulap onuň el telefonyny zor bilen elinden almaga tynanýar. Muňa garşy çykan Mamedow hakyny tutma adamlar tarapyndan ýenjilýär. Maglumata görä hüjümçüleriň biriniň elinde pıçak var ekeni, yakalaşıkta aktivist sağ elinden ve garnından bir neçe gedek pıçak bilen yaralanıptır. Sonra hücumçiler aktivisti ulağlarını mündürüp şehirin çetine eltip taşlaptırlar ve onun el telefonunu hem de $300 müşbirini pul siriştesini elinden zor bilen alıptırlar. Azat Mehmedov bu vaka bilen bağlı hakimiyetleri şikayet etmek için Istanbul'da bir polis idarasına varyar. Yani o yerde şahsiyetin evveli Türkmenistanlar aktivistin häkimetleri şikayet bildirmegine böwet bolýar. Türkmen Helsinki fondy häzirki wagtda ezir çeken 2 aktivistin howpsuz ýerdedigini aýdýar. 2020-nji ýylyň maýynyň beredaşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlar türkmen rejiminiň edenetdiligine, ýurtdan tan hukuklarynyň depelenmegine we beýleki meselelere garşylyk bildirip Türkiýede demirgadyk Kiprde we Abaşada protest aksiýalaryny geçirdiler. Istanbulda finansyk edilen protest aksiýasyna gatnaşyjylaryň biri DVT Opozisiýa Hereketiniň lideri Murat Gurbanow 2-nji awgustda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna meýilleşdirilen mitingiň hakyna tutma rejim tarapdarlary tarapyndan provokasiýa edilendigini aýtdy. Onuň sözlerine görä türkmen migrantlary Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasynyň öňünde dürli talaplar bilen çykyş etmegi planlaşdyran ekeni.
1-nji awgustda ýürite gurnulan Türkmenistan'ın generalini konsul, İstanbul'daki generalini konsulistan'ın önüne gurnolun protest bulmuldu. Onu ruhsat alındı. Yeterlik yağdaydı.
Deyip Gurbanow aýtdy. Ýöne Gurbanow türkmen wekilhanasynyň işgärleriniň şikayeti boýunça protesti ýygnananlaryň türk häkimetleri tarapyndan dargadylan onu gurrun berdi.
Ýöne her wagty bolşýaly İstanbul'daki Türkmenistan'ın generalini konsulisi bizim üstümüze arıza yazıp Yine teröristler geliyor bizi öldürecek, böyle kovuran bizi deyip yani yürüyü çalıştıran polisler çağırıp şu yerde ablava ettirip adamları yani tuturdu.
Deyip kurbanı faytti. Türkmen Helsinki fondu şayiatları salgılanıp 50-100 tevrevi adamın keçi toparları bölünüp protest aksiyasına katlaşma için Türkmen konsulhanasının önünü baranlığına itti. DVT lideri Kurbanov önü bağlanan protest aksiyasına katı kayan adamın katlaşanlığına itti. Adaltık radyosu bu vaka boyunca Türkmenistan'ın İstanbul'da konsulhanasının komentari alıp bilmeyer.